Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имам връзка с Корман Исмаилов, независим народен представител, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, господин Маринов.
Доволен ли сте от приключващата предпоследна сесия на този парламент? С какво ще я запомните?
Да ви кажа, не е важно дали ние сме доволни. Лично аз не изпитам някакво удовлетворение. Важно е какъв е ефекта от работата на парламента и най-вече на изпълнителната власт, която би трябвало да е функция на този парламент.
Ама се получава обратното.
Точно така. Обратното се получава, подменят се структурно нещата при нас. Но това, което аз мога да кажа, е, че има много различно формулиране на общи проблеми от страна на управляващи, от страна на опозиция.
Да.
Точно тук става разминаването, защото както формулираш един проблем, горе-долу голяма степен ти в тази посока ще намериш неговото решение. А дали било по отношение на бюджет, дали било по отношение на други важни закони, в момента предстои да участваме в първия референдум. Виждате как навсякъде има едно изместване на нещата и това е, което лично в мен оставя едно неудовлетворение.
Ще си поговорим и за партийни дела при вас, защото сте последната новоучредена партия в България, но преди това ми се иска да оформим общото мнение за това какво се случва в държавата, как работят властите отделните. Ето, говорим за Народното събрание, от което проистича първата власт в България, законодателната, а много често, и не само при това правителство, разбира се, сякаш изпълнителната власт си завоюва правата на първа власт, а Народното събрание става придатък. Много са случаите, в които, ето, последният премиер Бойко Борисов не присъства дори на приемането на бюджета, най-важния закон за съответната година. Нарече ви мързеливци, вас, депутатите. Последният пример на такова незачитане на законодателната власт е отхвърленото предложение от парламентарната група на ГЕРБ. Не знам вие как сте гласували. Предложението Бойко Борисов в Народното събрание да сподели намеренията си, каква позиция ще защитава на тази толкова важна среща на върха в Европа днес и утре. Вие не смятате ли, че народните представители не само имате отговорността и правото, но сте длъжни да поемате на тази голяма отговорност за общата позиция на държавата. Не само премиера, а на първо място законодателната власт.
Това, което казвате, наистина е проблем, защото много често представителите на изпълнителната власт са в ситуацията на неконтролируеми. Въпреки изискванията на законите на Конституцията, концентрацията на власт и неразбирането на институциите, на ролята на институциите в държавата. Разбира се, това поведение води до уронване на авторитета на институциите, до излишно напрежение, до похабяване на много хора, личности, които по един или друг начин участват в тези институции. Най-вече е общо усещане сред гражданите, че нещата в държавата не са добре. Наистина това е проблем. Това поведение на премиера е наистина укорително и осъдително. За това, защото ако той трябва да осъзнава и да разбира, тъй като вътре от неговата партия така е подредена, че няма кой да му държи сметка. Единствено опозицията може да му казва проблемите и грешките и той трябва да осъзнае, че има нужда от такъв коректив. А реално той не обича да му се казват грешките.
Да.
Това е моето наблюдение и за това имаме проблем. Имаме проблем, че много от нещата, които в началото бяха разписани като управленски приоритети, днес има отстъпление от тях. И виждате несправенето с някакво много сектори се опитва да се прехвърли на общата икономическа среда, на международното положение, на Европейския съюз и така нататък.
Впрочем, един виден наш политолог отбеляза наскоро в своя статия, че за, включително и за икономическия растеж, за преодоляването на икономическата криза, изключително значение има уважението на институциите и междуинституционалните контакти. Вие като икономист поделяте ли подобно мнение?
Абсолютно съм съгласен. Значи институционалната среда, тя благоприятства всички останали, бизнес средата, работата на администрацията, услугите, които тя предлага, дори ако щете и поведението на медиите и международните отношения.
Да.
Това е абсолютно така. Но при нас, знаете, първата година премина на този парламент още под влиянието и емоцията на протеклите избори. Секави се междупартийни сблъсъци и пречупване на проблемите през тесно партийния интерес и през интереса на определени фигури, които са начало на партиите. Как да се запазят, да се замажат техни гафове, как да бъдат представени нещата по най-добър начин, без това да отразява реално нещата. Страшно много поправки на закони. Това показва, че и експертите работят под много сериозно напрежение. Няма ясна политическа визия как да се подредят нещата. Но това е факт. Факт е, че български избиратели в това народно събрание и най-вече в редица на управляващите попаднаха изключително голям процент хора, които преди това нямат опит и не са занимавали с политика и късно осъзнаха как се случват процесите в държавата и дори в парламента на третата година.
Да. Казвате за взаимодействието между отделните партии, между политическите структури, а не забелязвате ли, че напоследък има една обратна тенденция и то прокарвана от самите управляващи? На рязко противопоставяне на големи групи обществени в държавата. Ето, онзи ден, от онези дни с доста пренебрежителното обращение на премиера към пенсионерите миличките мои, през годините главно поддържаха БСП, 22 години, и друг е въпросът, ако те поддържаха наистина БСП, до сега БСП да си е на власт, защото пенсионерите са някъде около 2 милиона в България, но все едно той противопостави пенсионерите на работещите. Майките с малки деца, напоследък знаете колко са разбунени, защото се противопоставят на пенсионерите, примерно. Военни на полицаи, общо на гражданите и така нататък. Лекари, учители. Въобще, защо се води тази политика на противопоставяне? Едва ли не на разделяй и владей според вас? Разговарям с Корман Исмаилов.
Според мен това е основният и най-работещ инструмент през всички години на прехода. Това е разделението и противопоставянето на много и най-различни признаци. Ако щете социален, ако щете етно-религиозен, ако щете икономически и договаряне, един вид обслужване на интереси на отделните групи на парче и в последствие общо неудовлетворение, просто защото се провежда политика зад кадър на уговорки и не се обслужва общия интерес. Защото ако се обслужва широки общ интерес, във времето нещата, вярвам, че се случват по-добре. Но, за съжаление, така се парцелираха в началото на прехода нещата. Сега ние вече ясно като на план може да видим каква е, как е написан сценария за прехода, как икономически са преразпределени активите, ролята на държавна сигурност, пипалата в политиката, да, в медиите, защо гражданското общество е слабо, не е колектив, защо образованието се сриваше, за да няма информирани, знаещи
и интелигентни хора. Така е, така е.
Да, много са проблемите. Създадоха се, ако щете, олигархични кръгове, съдебната система, там се кадруваше безпардонно и тук.
Да.
Тук е проблема и в самата конституция, защото там ако беше заложена една лустрация, ако бяха прекъснати тези връзки в началото, нямаше да имаме тази корупционна среда и това ниско доверие в съдебната система.
На целият този фон и на всичко това, което вече сте разбрали, ви учредихте една нова партия. Има ли място за нови политически субекти и на какъв електорат разчитате? Това са обикновено двата големи въпроса, които се задават пред всяка новоучредена политическа формация. Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител, лидер на Народна партия Свобода и достоинство.
Разчитаме точно на хората с гражданско самосъзнание, които са осъзнали тези неща, за които говорих преди малко. Разделението, противопоставянето, боричкането, защото във времето това доведе да сме на този хал.
Да.
Разчитаме на хората, независимо от техния социален статус, етническо или етническа или религиозна принадлежност. Тези, които искат свободно на чисто да започне едно движение за промяна. И най-вече на икономически активните, по-малата генерация, която не носи тежкият товар от негативи, ако щете в политиката, в забърканата между политика и в политиката и бизнес интереси и така нататък. На тях разчитаме и това, че започваме на чисто е за нас, смятаме, че е шанс. Трябва да провокираме и да пробудим тези жизнени сили на всички сфери на обществото, защото героите на прехода вече са излишни за днешното време. Така смятам аз и България трябва спешно да се модернизира, като заложи на ценностите, които бяха изтикани страни от политическото мислене, говорене и действие.
Една само много кратка бележка. Една част от хората, които видяхме в репортажа от НДК на учредяването на партията, никак не са били в страни и независими от прехода. Начисто да се започне, повярвайте ми, като по-възрастно от вас искам да ви кажа, не може, няма как. Защото пак разчитате на тези хора, които са живели тези години в България.
Точно така. Като казвам на чисто, говоря за чисти биографии, неопетнени с корупция, с далавери,
да,
с този род негативи. Иначе няма общество, което да може да напредне без приемственост.
Разбира се.
Трябва да действаме избирателно, да използваме тази приемственост, която е градивна, положителна и която ни прави достойни граждани.
Пожелавайки ви успех, ви благодаря за вашето участие, ви пожелавам един успешен ден.
Благодаря.
Корман Исмаилов, независим народен представител, лидер на новоизградената партия, Национална народна партия Свобода и достоинство.